Позбывши нябыт, ты з'явіўся на свет, каб свету здзівіцца. Калі ты званар, ці калі ты паэт, жыві на званіцы. Няхай на зямлі хоць патоп, хоць пажар, хоць ліха ды войны, калі ты паэт, ці калі ты званар, ты лішні, ты вольны. Няма ў цябе тут ні сяброў, ні радні, няма і ні трэба, усё тваё там, дзе сляпыя агні халоднага неба. Усё твое там, тут нічога твайго, ты сведкою толькі нябытнасці свету, вар'яцтвам яго ад бойкі да бойкі, хай сыйдуцца ўсечы з братамі браты, не кайся, не енчы, пакінь ім мячы, і занятак пусты, як цацкі малечы, хай паляць сялібы і гвалцяць сясцёр, не енчы, не кайся, трымайся за іскры, за дым, за касцёр, з нябёс не спускайся. Сынам не бацькі, і бацькам не сыны, да боская кары, няхай у нянавісці любяць яны таго, хто ўладарыць, няхай выбіраюць сабе ўладароў, і птушкам, і рыбам. Калі ты з паэтаў, ці са званароў, то зроблены выбар. Пакінь, як кратоў, невідушчых братоў, у норах іх цесных, званіца твая, карабель без бартоў на хвалях нябесных. Хай рынецца свет на цябе аднаго, не бойся расправы, усё твоё там, тут нічога твайго, ні ганьбы, ні славы, не дайся падману, як раб або цар, жывыя зямлёю узоры ўзіраюцца, вымыўшы твар слязьмі і крывёю, і кроў іх, і слёзы, раса на траве, не славяць і хваляць. У хвалі нябеснай цар рыба плыве, цар птушка над хваляй.